Qalampirdan gapiramiz. Ozarbayjon poytaxti Baku shahrida o'tayotgan sport gimnastikasi bo'yicha jahon kubogining 3-chi bosqichi yakunlandi. O'zbekistonlik sport afsonasi Oksana Chusevitina bahslarini medal bilan yakunladi. Bu haqda Milliy Olimpiya qo'mitasi matbuot xizmati xabar berdi. Chusevitina tayanib sakrash dasturida kumush medalni qo'lga kiritdi. Ikki urinish natijasiga ko'ra Oksananing chiqishi hakamlar tomonidan 13.33 ball bilan baholandi. U faqatgina fransiyalik Colin Devallardan kamroq ball to'pladi. Shu tariqa Chusevitina qatorasiga 3-chi bor jahon kubogida shohsupaga ko'tarildi. Bundan avvalgi bosqichlarda u bronza medaliga sazovor bo'lgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.